Varam sākt izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 deputātiem šodien ir ieradušies 7. Linda Karloviča slimības dēļ nav klāt, un par Ainaru Mejeru nav ziņu, kāpēc nav klāt. Bet kvorums mums ir, un varam sākt izskatīt darba kārtību. Cienījumie kolēģi, mums ir darba kārtībā paredzēti 2 jautājumi, bet es gribētu, lai mēs kā 3. informatīvu pārunājumu par vienu iesniegumu, kas ir saņemts pašvaldībā, kur bija rezolūcija uzdot sporta pārvaldei, bet šobrīd nav skaidru ziņu par to, kā šis jautājums risinās, un tāpēc varbūt pārunāsim, ja jums nav nekas pretī, un jau mums būs vēl laika tam. Labi. Tā, tad pirmais jautājums par metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu, un ziņo mums Anita Veltensone. Redzu Nadīnu priekšā, bet ierakstīts ir Anita ziņotāja. Lūdzu, Anita.
2004.
Anita, nedzirdam tevi. Kaut kur dzirdam, kad fonā, tā kā kaut kur tālu, tālu trešajā istabā no šeienas. Nadīne, tu taču ar vari visu izstāstīt, vai ne?
Jā. Mani var dzirdēt labāk?
Tevi var ļoti labi dzirdēt.
Nu, jau viski.
Anita aizgāja pie Aivas datoru. Kur tagad runā?
Jā, varbūt arī. Jā, labi, turpini, Anita.
Anita, tagad mēs esam gatavi klausīties.
Kaut kas ar skaņām. Nu,
tagad ir viss kārtībā. Ir gan skaņa, gan bilde.
Tātad 2022. gada 15. decembrī Saeima pieņēma kultūras centru likumu, kurā noteica, ka pašvaldība savā administratīvajā teritorijā nodrošina vismaz viena metodiskā kultūras centra darbību. Kā arī likums nosaka, ka jānosaka konkrēti kādam no kultūras centriem jānosaka metodiskā kultūras centra status. Minētā likuma pārējais noteikuma trešajā punktā noteikts, ka metodiskā kultūras centra status pašvaldībai jānosaka līdz 2023. gada 31. decembrim. Pamatojoties uz minēto likumu, ir sagatavots lēmuma projekts par metodiskās kultūras centra statusa noteikšanu, saskaņā ar kuru Dobeles novada kultūras pārvalde piedāvā metodiskā kultūras centra statusu noteikt Dobeles novada pašvaldības iestādēji Dobeles novada kultūras pārvalde. Tātad kultūras pārvalde veiks nepieciešamo metodisko darbu kultūras jomā. Lūdzu kompetentīgi atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Anitai. Tā kolēģi jautājumi kādi? Dats Reinika.
Jā, tas 9. punkts pārvalde ir šādas funkcijas. Tur viss mainījās, es neesmu salīdzinājis.
Mēs līdz 9. vēl neesam tikuši.
Nē, izteikt nolikuma 9. punktu.
Mēs
tas ir otrs lēmums projekts.
Mēs vēl pie pirmā darba kārtības jautājumu.
Nu jā, grozījumi. Kultūras. Jā, nu viņš jau kopā tur bija.
Nav kopā. Mums ir 2 jautājumi. Par pirmo jautājumu es pirms kolēģi. Nav jautājumu?
Nē, droši vien man būtu jautājums. Jā. Ko tad tas īsti izteiks no sevis vai kādi papildus pienākumi tiks tā kā deliģēti, droši vien tā jāsaka, kultūras pārvaldē? Tas droši vien vairāk jautājums pie Nadīnas.
Lūdzu, Nadīna.
Jā, paldies par jautājumu. Tad tas ir tas jautājums, kas ir, tā kā Dace minēja, ir atrunājis 9. punktā. Kultūras pārvaldē tiks uzticētas metodiskā centra uzdevumi, kas noteiks sadarbību starp pārvaldes struktūru vienībām, apzināt novada iedzīvotāju vajadzības kultūras jomā, organizēt nozīmīgākos, lielākos novada pasākumus, to, ko nedara mazie kultūras centri, kultūras nami, kas vai tautas nami.
A kāpēc viņi nedara? Nu, tāds varbūt dumš jautājums, bet man tā liekas jau pašā saknē, tā ir tāds, tas ir šo te tautas namu, kultūras namu pamat uzdevums, pamat funkcija pati kā tāda. Vai tad, nu jā, tas ir valsts līmenī šobrīd jautājums pacelts, bet no vienas puses diezgan interesanti, kāpēc tad tā?
Tātad kultūras centra likums, viņš tiek vairāk pievērst uzmanību tam, lai novadā pēc teritorijas reformas ņemot vairā to skaitu tautsnam, kas arī šobrīd mums ir, kad ir viena iestāde vai struktūra vienība tā, kas vairāk konsultē, palīdz strādā pie metodiskiem materiāliem gan par maksas pakalpojumiem, gan par maksas pakalpojumu pasākumu noteikšanēm, gan celt kapacitāti darbiniekiem. Kultūras centra likums arī vēlas rosināt uz to, lai kultūras jomā strādāt cilvēki ar augstāko izglītību tieši kultūras nozarē, izglītību apgūt tieši šajās jomās, tā kā celt vairāk to kvalitāti. Un viens no ko kultūras ministrija arī tā kā aicina rosināt padomu par akreditācijām noteikti, tas uzdevums vairāk kultūras pārvaldē ir tas administratīvās funkcijas ir pievērsties gluži kā bibliotekām strādāt vairāk par metodisko vairāk pievērsties uzmanību, ne tikai par to, kā veidot, organizēt kultūras pasākumus.
Jā, tad manuprāt, šajā lēmuma projektā tas uzsvars ir likts tieši uz šo te metodisko, ko mēs esam noteikuši vienu šo te metodisko organizatoru, jeb koordinatoru, kas to visu dara.
Par visu struktūru vienībām, tieši tā.
Da,
paldies.
Komendārs, izglītības pārvalde tiek noteikts izglītība metodiskā centra status, tā kā, nu, apmēram izglītības pārvalde, kurai, nu, man liekas, ka jau tas pēc savas būtības viņš ir tas kā metodiskais centrs, un arī kultūras pārvalde, jebkurā gadījumā ir jumts visiem mūsu mazajām struktūrieniem, kas ir kultūras nami un tautas nami, un līdz ar to viņi arī tas, nu, ja šeit ir tiešām tikai, lai likumu pantu izpildītu un pateikt, ka viņš arī ir metodiskais centrs, bet pēc būtības viņam ir, ja kurā gadījumā kultūras pārvalde, kā jumta, teiksim, šī iestāde, viņai metodiski ir jāvada mūsu kultūras namu un tautas namu vadītāji, kādā mēs to skatāmies griezumā.
Nu jā, bet tas ir kultūras centra likums, kas šo te normu paredz un acīm redzot mums tā ir arī jāierakst šajā gan pārvaldes nolikumā. Protams, jā, izglītības likums neparedz to, kad atsevišķi vajadzētu izglītības pārvaldē noteikt vēl kaut kādu metodisko centru.
Nu jā, kopumā jau neiet runa par to, ka nu, tam tā nevajadzētu būt, bet jocīgi liekas, ka nu, tieši šajā brīdī varbūt jāpievērš uzmanība taisni šim jautājumam, jo tad jautājums, ko tad kultūras pārvaldes līdz šim ir darījušas, tad viņas tur pašas par sevi dzīvojušas kaut kā savā nodabiņā, tur izdomājušas sev kaut kādas pienākumas darbiņas, vai ne? Un tā tālāk, bet jo līdz šim taču mēs kopumā esam to pieredzējuši, ka kultūras pārvalde tā tad arī nodarbojasies tieši ar šīm te funkcijām. Interesanti, bet nu, taisnība tā kā Dats teica, tad papīrs pacieši visu.
Te gan ir viena nianse. Šo te metodiskā centra status mēs varētu piešķirt arī jebkuram no kultūras namiem. Ka, teiksim, kultūras pārvalde varētu būt tikai administratīvais organizators, bet, piemēram, metodiskais centrs ir Tērvetes kultūras nams vai Dobeles kultūras nams vai Jaucas kultūras nams vai Īles tautas nams. Bet mēs ar šo lēmumu nosakam, un mums ir skaidrs, saprotams, tagad, ka kultūras pārvalde ir šis te metodiskais centrs.
Vēl viens man jautājums, tad ir kā tad notiek tagad, Nadīna, teiksim, nu, bibliotekas. Mēs savā laikā, mums ir Dobeles centrālā biblioteka, ir arī kā metodiskais man liekas, ka viņi arī tagad ir kā metodiskais, tā kā, nezinu, vai ne centrs, nosauks viņu par centru, visā mūsu novada bibliotekā. Viņi tā jau projām ir kā centrālā biblioteka, kā metodiskais centrs visām bibliotekām. Tad jūs esat virs vēl šī metodiskā centra, vēl kultūras pārvalde. Kas notiek ar biblioteku?
Kultūras pārvalde nav virs metodiskā centra. Kultūras pārvalde vienkārši tiek iedota šī te metodiskā centra funkcija. Un to mēs nākošie lēmumais ierakstam nolikumā. Biblioteka, protams, mums ir centrālā biblioteka un pārējās viss ir filiālis līdz ar to.
Bet, tur jau... Biblioteka ir status iedots arī pa manam. Vismas mēs kādreiz visas bibliotekas bijām esam Dobeles centrālās bibliotekas kā metodiskā centra apakšā.
Jā, tāpat kā kādreiz bija starp trijām pašvaldībām noslēgts līgums izglītībā par metodisko darbu, tāpat arī bibliotekām bija. Bet nu šeit mēs šobrīd esam vienā pašvaldībā, vienā struktūrā un līdz ar to, tieksim, mēs mēģinām salikt tās lietas.
Vienalga, es palikšu pie tā, kad nepalikšu, bet komentēšu ar to, ka tās centrālās bibliotekas status tur neatkarīga reforma, bez reformas, man liekas, ka to kaut kas augstāk stāvošs normatīvs prasīja vai biblioteku likums vai kaut kas, ka bija jānosaka tā. Un mēs kā, teiksim, pašvaldība, kura nebija, teiksim, Dobeles novada pašvaldība, mēs teicām, jā, mēs esam Dobeles novada biblioteku kā centrālo biblioteku tā kā apstiprinājuši. Tā kā tur... Bet, ja šitais ir tas, mēs tikai te tā diskutējam, labi? Jā.
Jā.
Bet paturpinot par biblioteku, es tagad atvēru un Dobeles novada centrālās bibliotekas nolikums arī tajā ir minēts, kad tātad Dobeles novada centrālā bibliotekas ir pārvaldes struktūra viena, kura veic reģionāli galvenās bibliotekas funkcijas tieši par bibliotekām. Jā, bet par biblioteku. Bet šis kultūras ministrijas, tā kā tas likums, viņš vairāk vērš to, kad par kultūras centriem, kad... lai noteikti vairāk tāds administratīvos uzdevumus, lai pārvaldu, kontrolētu katru struktūru vienību un domāt vairāk par tādu metodisku, jā, par vairāk funkciju deliģēšanu, kas būtu viņiem tālāk kā uzdevums. Piemēram, ko mēs šobrīd saprotam, maksas pasākumu noteikšanu, maksas pasākumiem, pie kura mēs strādājam. Ka pārvaldi tā, kas tālāk tad koordinē, tad, piemēram, cik maksās katra balle vai izstrādā metodiku par amatieru kolektīviem mūsu nolikums.
Tā, labi, paldies, kolēģi. Vai mums ir vēl kādas neskaidrības, kas jānovērš? Vai varam virzīt uz domas sēdi? Paldies, kolēģi. Ejam pie nākamā jautājuma. Par nolikumu grozījumu nolikumā Dobeles novada kultūras pārvaldes nolikums apstiprināšana. Arī ziņo Anita Veltensona un droši vien Naģežu Čerpaka arī piedalās ar papildinājumiem. Lūdzu?
Jā. Tātad šīs lēmuma projekts saistīts ar iepriekšēju un tad sagatavots lēmuma projekts par nolikumu grūzījumu nolikumā Dobeles novada kultūras pārvaldes nolikums apstiprināšanu. Tā ar minēto nolikumu veikti grozījumi kultūras pārvaldes nolikumā, kurā tiek precizēts nolikuma izdošanas tiesiskais pamatojums, kas ir saistīts ar to, kad 2023. gada 1. janvārī stājies spēkā pašvaldību likums. Nolikums tiek papildināts ar 4 primpunktu, kurā tad arī tiek noteikts, ka saskaņā ar domas pieņemto lēmumu pārvaldei noteikts metodiskā kultūra centra status. Un līdz ar to nolikuma 9. punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, papildinot un precizējot kultūras pārvaldes funkcijas. Tiek veikti grozījumi, pamatojoties uz Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem numur 24 Dobeles novada pašvaldības nolikums. Tā lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumu.
Nu, tas šeit bija tas mans jautājums, tas devītais, kad pārvaldē ir šādas funkcijas, visas viņas te ir nosauktas tāda saistība ar jauno statusu, ko mēs iedodam kultūras pārvaldē šo metodiskā centra statusu, tad šie 9-12 punkti, es saku, ka es jums nesalīdzināju iepriekš, ja tur viss ir mainījies, vai jūs vienkārši atkārtojat
salīdz
un kaut ko pieliekat?
Salikts pa plauktiņiem, es tā gribētu teikt.
Tur ir salikts pa plauktiņiem, jā, jo izņēma ārā to, tur bija, piemēram, 9.3.2 pants, tad bija grozīts arī, jā, tad 9.2 punkts, un vairāk tā kā secīgi un ieliktas tās funkcijas, ko tad nu, likums prasa, nu, piemēram, organizēt nozīmīgākos pasākumus, festivāls, izstādes, kā arī citas publiskas novada nacionāla vai starptautiska līmeņa aktivitātes. Tā.
Konsultatīva metodiska palīdzība.
Jā, metodiskā palīdzība. Nu, viņš vienkārši salikt pa plauktiņiem un lai nebūtu daudz tie grozījumi, vienkārši izteikt jaunā redakcijā.
Tā, labi, paldies, kolēģi, vai jūs vienu otrreiz dosiet jautājumus, vai jūs dosiet ziņotājumu?
Nē, mēs vienkārši spriežam, ka jāreiz tas ir metodiskais centrs, tad svarīgākā funkcija ir tieši tās, kuras ir noteiktas 9.3.9.4 punktā, sniegt šo te metodisko palīdzību, sniegt konsultatīvo palīdzību, koordinēt un tā tālāk. Bet, piemēram, tas pats, ko te tikko Daks jau iepriekš šo jautājumu izvirzīja par bibliotekām, tagad 9.10 punktā nodrošināt novadu publisko biblioteku attīstību un pieejamību. Tad kas tad to attīstību nodrošinās? Vai šī te nu, kultūras pārvalde vai tomēr pašas bibliotekas, ja arī bibliotekas ir metodiskais centrs. Es, nu, es vienkārši tā.
Bibliotekas ir vienalga pakļautas kultūras pārvaldē.
Pārvalde kā galva tām bibliotekām. Šitais paliek uz kultūras pārvaldi, jā.
Tas ir viens un otrs atbildot uz pirmo jautājumu par to, kādā secībā saliek. Es gribētu teikt, ka metodiskais centrs ir viena no funkcijām. Tomēr, manuprāt, kad viņas ir prioritāri saliktas pareizi, jo tas pirmais un galvenais ir koordinēt, nodrošināt šo te kultūra politikas īstenošanu pašvaldībā un viss un metodiskais.
Tātad mēs jautājums bija, ka mēs runājam par metodas centru, bet mēs visu pārvaldes funkcijas mainam. Tātad cik no tā mēs atstājam no tā bijušā vai ko mēs esam grozījuši? Anita atbildē. Paldies.
Vēl jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies.